Bizga shaharlarni tanlashda judayam yaxshi bir marshrutni taklif qilishdi. Chunki biz bo'lgan shaharlardagi madaniyat, u yerdagi ham tabiat, ham insonlarni bir-biriga munosabati, madaniyat umuman boshqa ekan. Hatto aytish mumkinki, o'zingizni boshqa bir Amerikada emas, boshqa bir mamlakatda deb his qilasiz. Chunki Vashingtonda ko'rgan narsalaringiz Floridada boshqa va Floridada ko'rgan holatlaringiz Portlandda umuman boshqa edi va bu yerda asosan jurnalistikaga oid turli tadbirlarda ishtirok etmoqdamiz. Mahalliy gazetalar bilan tanishdik, jurnalistika bilan bog'liq turli tashkilotlarda mehmonda bo'ldik va ular bilan malaka almashdik. Sohalarni olib qaraydigan bo'lsak, xuddi O'zbekistonda bo'lgandek, bu yerda ham gazeta va jurnallar tobora o'lib bormoqda. Men ularga savol beraman. Sizlarda ya'ni gazeta o'qish madaniyati tushib ketmayaptimi? Ya'ni odamlar gazeta o'qiyaptimi degan savolga, ha, biz o'qiyapti, bizda gazetalarni o'qiyapti. Biz o'quvchilarni aslo yo'qotmaymiz. Chunki agar biz gazetani yopadigan bo'lsak, biz boshqa bir usullariga ham tayyorgarlik ko'rib qo'yganmiz. Ya'ni biz o'z saytlarimizni ochganmiz. Ya'ni gazeta o'qish kamaymaydi. Agar odamlar qog'oz formatda o'qimasa, albatta uni elektron nusxasini ham o'qishaveradi. Lekin bizdagi asosiy muammo, biz reklama beruvchilarni yo'qotamiz deyishyapti. Ya'ni bilamizki, internetdagi reklama juda arzon hisoblanadi va hozir gazetalarning eng asosiy daromadi mana shu reklamadan. Masalan, 500 kishi istiqomat qiladigan Manzanita shahrida 1,5 ming gazeta chop etilar ekan. Bu degani, har bir xonadonga gazeta yetib boradi va boshqa atrofdagi tumanlarga ham tarqatishar ekan. Lekin bu gazeta umummilliy gazeta emas, faqatgina o'sha Manzanita shahridagi mahalliy xabarlarni yoritishga mo'ljallangan gazeta ekan. Mana Astoria shahrida bo'ldik. Astoria shahrida ham 10 ming kishi istiqomat qilar ekan va ularning gazetasi ham 10 ming nusxada chop etilar ekan. Hamda eng qizig'i, gazetalar 10 ming nusxada chop etilgani holda ularning internetdagi saytlarini kuniga 20 ming kishi o'qir ekan. Aytish mumkinki, gazetalar butkul yo'qolib ketmaydi, lekin sekin-sekin ularning adadlari kamayib boradi.
Endi O'zbekistondagi vaziyat haqida ham ozgina ma'lumot bering. Shu bosma matbuot va yangi internet jurnalistikasi bo'yicha qanday o'zgarishlar hozir yuz beryapti yoki yaqin kelajakda yuz berishini kutishimiz mumkin?
Kuzatuvlarimga ko'ra, O'zbekistonda ham gazetalarning adadi yildan yilga kamayib bormoqda. Bunga birinchi sabab bizda gazeta chiqarish xarajatlarining ko'pligi bo'lsa, ikkinchidan, gazetalarning o'rnini internet nashrlari egallab borayotgani ham bunga bir sabablardan biri hisoblanadi. Bizdagi gazetalar, masalan, haftasiga eng katta gazetamiz haftasiga 5 marta chiqadi. Hozirgi yoshlar, hozirgi o'quvchilar bugun bo'lgan xabarni bugun o'qishni xohlaydi. Ertasiga ular gazeta varaqlab o'tirmaydi. Shuning uchun xuddi Amerikada bo'lganidek, bizning gazetalar ham hozirdanoq o'zlarining internet saytlarini, internet xabar saytlarini takomillashtirib borishlari talab qilinadi. Baribir bizda ham xuddi shu holat asta-sekin ro'y beradi deb o'ylayman.
Amerika jurnalistlaridan, Amerika matbuotidan o'zbekistonlik jurnalistlar nimani o'rganishi mumkin?
Amerika jamiyatida jurnalistlar haqiqiy 4-chi hokimiyat vazifasini bajarar ekan, men shunga amin bo'ldim. Masalan, kecha biz Nyu York shtati Kapitoliyda bo'ldik, u yerda jurnalistlar bilan uchrashdik. Nyu York shtati Amerikadagi eng korrupsiyalashgan shtatlardan biri hisoblanar ekan. Bizga shunday ma'lumot berishdiki, so'nggi 10 yil ichida Nyu York parlamentidan 30 kishi korrupsiyada ayblanib qamalgan. Ularning mana shu kirdikorlarini ochishda jurnalistlarning o'rni juda ham katta bo'lgan. Va aytmoqchi bo'lganim, bu yerda masalan insonlar, biznes egalari politsiyadan qo'rqmasligi mumkin, lekin qandaydir ma'noda jurnalistlardan qo'rqar ekan va o'z sirlarining oshkor bo'lib qolishidan juda hayiqib yurishar ekan. Va agar mana shunday faktlar jurnalistlarning qo'liga tushib qolsa, albatta ular mana shu fakt orqasidan quvib jamiyatdagi muammolarni hal qilishda bevosita katta bir rol o'ynashiga bu yerda guvoh bo'ldim.
So'nggi paytlarda O'zbekistonda, O'zbekistonning ichida onlayn internet yangilik saytlarining ko'payayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Buni qanday baholaysiz? Bu jiddiy bir ijobiy o'zgarishlarning boshlanayotganidan darak deb aytishimiz mumkinmi?
Mening shaxsiy fikrimcha, O'zbekistonda ziyolilarning talabiga javob beradigan yaxshi xabar sayti mavjud emas. Xabar saytlari bor, lekin ular qandaydir o'zlarining xabarlarida ko'proq ko'ngilochar xabarlarni berishga harakat qilishadi. Tahlil, analitika deyarli yo'q. Va o'ylaymanki, bizda ham mana shunday yaxshi internet, mana shu yangiliklarga ixtisoslashgan saytlar ko'payib borsa, mana shundagina internet jurnalistikasi yaxshi rivojlanadi degan umiddaman.
Bu saytlarni asosan ko'ngilochar yangiliklar bilan cheklanib qolayotganini aytayapsiz. Buning sabablaridan biri O'zbekistonda haqiqiy so'z erkinligining yo'qligi emasmi?
So'z erkinligi degan narsa tangasalashtirib qo'ygan xolos. Masalan, jahondagi xabarlarni beryapti, lekin tahlili nimasi yo'q. Jurnalistlarimizni o'zi ko'proq dangasa, bemalol hozir o'sha jahonda bo'layotgan holatlar haqida, jahondagi yangiliklar haqida tayancha tahliliy materiallar yozib berish mumkin. Bunga hech kim jurnalistga ta'qib qilmaydi. Yoki bo'lmasa o'zimizda ham siyosiy bo'lmasa-da boshqa bir muhim holatlarni ham yoritish mumkin, tahlil qilish mumkin. Albatta, sekin-sekin erishib borsa bo'ladi ko'p narsaga. Faqat yo'q, buni yozsam bo'lmaydi, buni yozsam qanday bo'larkin degan ichki bir xavotirni olib tashlash kerak-da, yozish kerak hammasini.
Demak, siz jurnalistlarda, muharrirlarda ichki senzura hanuz kuchli demoqchisiz. Davronbek, suhbatingiz uchun katta rahmat. Bugun biz bilan Ziyo.uz.com portali muharriri, mustaqil jurnalist, blogger Davronbek Toji Aliyev suhbatda bo'ldi. Vashingtondan Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.